ayında olan əməllərin yalnız biridir. Bundan başqa, əgər siz oruc halında ki, artıq insan ibadət halındadır ya, biri var iftar etdiyidə mən artıq iftarımı açdım və öz ibadət halımı tamamladım. Bir də var oruc ola ola, nəzərə alaq ki, əlimizdə telefon və bu qəbir şeylərlə vaxt öldürmək üçün nəzərdə tutulan bir şey deyil Ramazan ayı. Ramazan ayı elə bir ilahi müasir dinləndisə kampaniyadır ki, bu ayda əldə olunan fürsətlər başqa ayda ələ düşmür. Xüsusilə bağışlanma diləməkdir, qədir gecələrinə önəm bəsləməkdir, Qurana önəm bəsləməkdir. Əgər biz bu oruc alında o lütflərdən istifadə edə bilməsək, özümüzü bağışlatdıra bilməsək, daha başqa hansı ayda bağışlatdıra bilərik? Ona görə də mənim əzizlərim, əybi yox, heç olmasa bir neçə saat oruç tuturuqsa, onun müəyyən bir halını deyək ki, müəyyən bir vaxtını deyək ki, ilahi, bu vaxtda mən sənin üçün sənə xatir, sırf sənə xatir hansı əməlləri edəcəyim. Və bunu etdiyicə insan özündə həm immunitet yaradır, həm də növbəti mərhələlər üçün ilahi lütflər əldə edir. Allah Taala bizi bundan müvəffəq eləsin. Allah Taala bizi Ramazan ayında olan xüsusi inayətlərə qarşı qəflətə düşənlərdən qərar verməsin. Allah əməllərinizi qəbul etsin. Amin.
Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə proqramını davam etdiririk. Fazil Əhmədli mübarək Ramazan ayı haqqında danışıb. Onun qeydlərini pəncərə verilişinin bu hissəsində bərabər eşidirik.
Heç bir insan çəkdiyi əziyyətin boşa getməyini istəməz. Çox təəssüflər olsun ki, mübarək Ramazan ayında bəzi möminlər, bəzi müsəlmanlar öz əziyyətlərini öz əlləri ilə bada verirlər. Bunlar kimlərdir? Bunlar mübarək Ramazan ayında oruç tutmaq qadağan olunan insanlardır. Yəni, mübarək Ramazan ayının günlərində səfərə çıxan insanlar, 10 gündən az miqdarda səfərə çıxan insanlar oruç tuturlar. Yəni, bu çıxdıqları səfər boyunca oruç tuturlar. Halbuki, mübarək Ramazan ayında 10 gündən az müddətdə vətəni olmayan bir yerə səfərə çıxan bir insan gərək oruç tutmasın. Və əgər səfərə çıxan bir insan öz fikrini üstün tutub, İslamın fikrini kənara qoyub, səfər vaxtında oruç tutsa, onun həm orucu batil olmuş olur, həm də ona günah yazılmış olur. Yazılan günah isə onun İslami hökmdən kənara çıxmasıdır. Çalışmaq lazımdır ki, bütün məsələlərdə, İslamın bütün mövzularında mütəxəssislərə müraciət elədiyimiz kimi, səfər mövzusunda da həmən mütəxəssislərin tapşırıqlarına riayət eləyək və bilək ki, mübarək Ramazan ayında deyilən məsafədən uzaq bir yerə səfər eləyən zaman və ya 10 gündən az müddətə səfər eləyən zaman biz oruç tutmayaq və həmən müddətə oruç tutmaq İslam marifində qadağan və haram olunmuşdur. Burada bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır ki, bəziləri fikirlərini bu cür əsaslandırırlar ki, əvvəllər insanlar at və dəvədən istifadə edib uzaq səfərlərə gedirdilər və yoruculuq yaranırdı. İndi artıq avtomobillər var, təyyarələr var və s. imkanlar var. Bunun cavabını da bildirməliyəm ki, burada söhbət yorğunluqdan getmir. Təsəvvür edin, mən tutalım ki, Şamaxı rayonuna gedirəm və ora mənim vətənim deyil. Mən ora gedib çatdığım gün ola bilər yorğun olum, amma onun sabahısı, onun birisi gün, ondan iki gün sonra yenə də mən, əgər Şamaxıda sakit bir halda, yorğun olmayan bir halda getdiyim qonaq olduğum evdə otursam belə, heç bir yorğunluq hiss eləməsəm belə, həmən halda da mən oruç tuta bilmərəm. Çünki 10 gündən az müddətə bir yerə səfərə getmişəm. Odur ki, əziz müsəlmanlara istərdim bunu çatdırım ki, insanın, bir müsəlmanın mübarək Ramazan ayında bu çəkdiyi zəhmətlər puça getməsin və eyni zamanda bununla bərabər həm də günah qazanmasın. Allah oruclarınızı qəbul eləsin.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Növbəti pəncərə proqramını davam etdiririk. Gəlin bu saatda Mütəllim Əliyevin mübarək Ramazan ayı haqqında söhbətlərini bərabər eşitək.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala mübarək Ramazan ayı barəsində, Ramazanın orucu barəsində Qur'an-ı Kerimdə buyurduğu ayədə ki buyurur: Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleikumus siyam kema kutiba alallazina min qablikum leallekum tettequn. Ey müminlər, ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizlərə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə təqva əldə eləyəsiniz, təqva qazanasınız. Ayənin içində qeyd olunan sizdən əvvəlkilərə də vacib edildiyi kimi sözü ki keçir ayənin içindəki bu təbir qeyd olunur. Buradan anlaşılır ki, bizim İslam ümmətindən əvvəl də öncəki peyğəmbərlərin ümmətlərində də oruc vacib olub. Amma o orucla İslam ümmətinə nazil olan vacib edilən orucun arasında müəyyən qədər fərqlər var. Elə o cəhətdəndir ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhdən maraqlı bir hədisi diqqətinizə çatdırardım inşallah. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyh buyurur ki, Allah Taala mənim ümmətimə mübarək Ramazan ayında 5 xüsusiyyət verib ki, məndən öncəki peyğəmbərlərin ümmətinə bu xüsusiyyətlər verilməyib. Onlar nədir? Birincisi budur. Allah mübarək Ramazan ayının ilk gecəsində oruç tutan bəndəsinə öz rəhmət nəzəri ilə nəzər eləyər, baxar. Və kimə də Allah rəhmət nəzəri ilə baxarsa, heç vaxt həmin bəndəsinə əzab eləməz. İkincisi budur ki, Allah Taala öz bəndəsinin ki, bəzən acılıq keçirtmək, oruç tutmaq, mədəsinin boş qalma səbəbi ilə ağızdan gələn müəyyən qoxunun müqabilində Allah üçün həmin o qoxu müşkdən daha ətirli olar. Bir çox insanlar var ki, oruç tutanda mədənin boşluğu səbəbindən ağızdan gələn qoxuya görə narahat olurlar, amma Allah Taala dərgahında, Allah yanında bu qoxu müşkdən daha ətirlidir. Üçüncü barəsində buyurur ki, üçüncü xüsusiyyət budur. Mələklər həmin oruc tutan şəxs üçün Ramazan ayının, mübarək ayın hər gecəsində və hər gündüzündə istiğfar eləyərlər. Allahdan həmin şəxs üçün bağışlanma diləyərlər. Dördüncüsü də bundan ibarətdir ki, Həzrət Peyğəmbər buyurur, Allah cənnətə, behişdə əmr eləyər ki, mənim oruc tutan bəndələrim üçün bəzən zinətdən və hazır ol ki, tezliklə, yaxınlıqda mənim oruc tutan bəndələrim, mübarək Ramazan ayında oruc tutan bəndələrim dünyanın çətinliklərindən xilas olub, rahatçılıq tapmaq üçün mənim kəramət evimə qonaq gələcəklər. Ona görə mənim bəndələrim üçün zinətlə, bəzən və hazır ol. Və 5-ci barəsində buyurur ki, 5-ci xislət də bundan ibarətdir. Allah Taala mübarək Ramazan ayının son gecəsində oruç tutan bəndələrinin bütün günahlarını bağışlayar. Elə sözün bu yerinə çatanda Həzrət Peyğəmbər bir nəfər qalxdı, soruşdu ki, Ya Resulallah, həmin o ayın son gecəsi, həmin o qədri gecəsidirmi? Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, xeyr, qədri gecəsi deyil. Məgər görməmisənmi ki, işçi işini tamamlayandan sonra muzdunu necə alır? Yəni, bu sözün mənası budur ki, Allah Taala mübarək Ramazan ayında sona qədər orucunu tamamlayan, Allahın istədiyi şəkildə orucu yerinə yetirən şəxsin muzdunu verir. O muz da bundan ibarətdir ki, Allah həmin şəxsin bütün günahlarını öz məğfirəti ilə, rəhməti ilə bağışlayır. Allah mübarək Ramazan ayında yerinə yetirilən bütün oruc, ibadət, itaət, dualarımızı qəbul eləsin.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, mömin və dindar bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız var. İnşallah ki, bu gözəl və dəyərli ayda və gözəl günlərdə dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyib. İran Amerikaya xəbərdarlıq etdi. İstənilən təcavüzkar hərəkətin ağır nəticələri olacaq. Sinist rejim bir gecədə 400 günahsız fələstinlini şəhid etdi. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri deyir, Minsk qrupu ləğv edilməlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı İslam ölkələrinin Tehrandakı səfirləri və nümayəndəlik rəhbərlərinin iftar ziyafətində bütün müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edib və bu əziz ayda İtaat və ibadətlərin qəbul olunmasını arzulayaraq, Uca Allahdan İranın nəcib milləti və bütün bölgə xalqları üçün dua edib. O, əlavə edib ki, müsəlmanlar siyonist rejimin hərbi cinayətləri və soyqırımı və amansız təcavüzünün qurbanı olan Qəzə, Livan, Suriya və Yəməndə Fələstin xalqının istirablarından kədərləndikləri bir vaxtda mübarək Ramazan ayına daxil oldular. Xarici İşlər Naziri həmçinin ABŞ və İngiltərənin Yəmənə hərbi təcavüzü, günahsız qadın və uşaqların öldürülməsi və siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı cinayətlərinin davam etməsini pisləyib və ümidvar olduğunu bildirib ki, mübarək Ramazan ayının mənəvi abhavasından yararlanaraq müsəlman xalqların qanuni hüquqları tam reallaşana qədər xüsusilə öz müqəddəratını təyin etmə hüququ reallaşana və paytaxtı Qüds şəhəri olan Fələstin dövləti qurulana qədər müsəlman ölkələri və xalqlar arasında vəhdət və həmrəyliyin möhkəmlənməsinin şahidi olaq və bu cinayətlərə qarşı duraq.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Tehranın Amerika rəsmilərinin, o cümlədən də Prezident Donald Trumpın ehtiyatsız və təxribatçı bəyanatlarını qəti şəkildə rədd etdiyini və pislədiyini bildirərək, hər hansı təcavüzkar hərəkətin Amerika Birləşmiş Ştatlarının tam məsuliyyət daşıyacağı dəhşətli nəticələrə səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq edib. İranın məlumatına görə İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani yerli vaxtla bazar ertəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda deyib, ABŞ-nin yüksək rütbəli rəsmilərinin o cümlədən də bu ölkə prezidentinin son düşmənçilik bəyanatlarından dərin narahatlığımı və bunların kəskin şəkildə pislədiyimi bildirmək istəyirəm. Yerli vaxtdan məqsəd Nyu-Yorkun vaxtıdır. İran İslam Respublikasının BMT-dəki yüksək vəzifəli diplomatı əlavə edib ki, təxribat karakterli ədəbiyyat beynəlxalq hüquq əsas prinsipləri və BMT nizamnaməsinin xüsusilə də müstəqil hökumətlərə qarşı güc tətbiq etmək hədəsi və ya gücdən istifadəni qadağan edən 4-cü maddəsinin açıq şəkildə pozulmasıdır. İravani deyib ki, İran İslam Respublikası beynəlxalq hüququn belə kobud şəkildə pozulmasını nəzər alaraq bu ehtiyatsız təxribatçı bəyanatları qəti şəkildə rədd edir və pisləyir. İranın BMT'deki səfiri və daimi nümayəndəsi deyib ki, İran İslam Respublikası beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik sahəsində öz öhdəliklərinə sadiq qalaraq, öz suverenliyi, ərazi bütövlüyünü, milli maraqlarını beynəlxalq hüquq çərçivəsində qətiyyətlə hər cür düşmənçilik hərəkətinə qarşı müdafiə edəcək. İran İslam Respublikası xəbərdarlıq edir ki, istənilən aqressiv addım Amerika Birləşmiş Ştatlarının tam məsuliyyət daşıyacağı ağır nəticələrə səbəb olacaq.
İsrail atəşkəs rejimini pozaraq Qəza sektoruna qarşı hərbi təcavüzünü bərpa edərək bölgəni bombardıman etməyə başlayıb. Şəfəqna xəbər verir ki, nəticədə gecədən bəri çoxu qadınlar və uşaqlar olmaqla 356 nəfər günahsız qəzzəli həyatını itirib. Həmçinin çox sayda fələstinli yaralanıb və itkin düşüb. İsrailin şəhid etdiyi qəzzə sakinlərinin sayı isə durmadan artmağa davam edir. Qeyd olunur ki, bu hücumlarda Həmas rəhbərlərindən neçəsi, o cümlədən faktiki baş naziri Usamə Dəlis İsrail aviasiyasının Qəzzaya indirdiyi zərbələr nəticəsində ölüb. Bu barədə Qətərin Əl-Ərabiyyə telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, raketlərdən biri onun olduğu evə düşübdür.
Həmas hərəkatı bugün səhər saatlarında sinis rejimin Qəzza zolağına qarşı yenidən hücuma başlamasına bəyanatlar reaksiya verib, bildirib ki, Qəzzaya qarşı vəhşicəsinə təcavüzün nəticələrində tam məsuliyyət Netanyahunun və nasist sinis rejimin üzərinə düşür. Həmas qeyd edib ki, İsrailin təcavüzlərinin durdurulması istiqamətində bir qətnamə qəbul etmək, BMT ilə onun Təhlükəsizlik Şurasını təcili iclas keçirməyə çağırırıq. BMT Təhlükəsizlik Şurasından sinis rejimi qəzza əleyhinə hücumların dayandırılması tələb edən 27-35 saylı qətnamənin icrasına borclu etməsini istəyirik deyə Həmas qrupu xəbərdarlıq edib. İnformasiya mənbələri bugün səhər saatlarında sinis rejimin qəzzaya qarşı hücumu bərpa etdiyini bildirirlər. Axios Amerikan xəbər saytı sinis rejimin baş naziri Benyamin Netanyahunun ofisinə istinadla bildirib ki, İsrail qəzzaya hücum edib. Netanyahunun ofisi iddia edir ki, İsrail Həmasın atəşkəsin uzadılması üzrə Amerikanın təklifləri rədd etməsindən sonra hərbi əməliyyatlarını bərpa edib. Son məlumatlara görə sinis rejimin Qəzzaya qarşı hücumlarında 400 nəfər həyatını itirib.
Qəzza zolağında son gərginlik Rusiyada narahatlıq doğurur. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Kreml vəziyyətin dinc məcraya qayıtmasını gözləyir. Biz vəziyyəti çox diqqətlə izləyirik və əlbəttə ki, onun dinc məcraya qayıtmasını gözləyirik. Kremlin sözçüsü İsrail hərbi hava qüvvələrinin Qəzza zolağına hücumuna rəsmi Moskvanın reaksiyasından danışarkən deyibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri müsəlman ölkələrin səfirlərini Ermənistanla sülh prosesi barədə məlumatlandırıb. Ceyhun Bayramov Azərbaycanda kreditə olunmuş müsəlman ölkələrin səfirləri üçün Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş iftar tədbirində etdiyi çıxışında deyib, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında İki tərəfli saziş layihəsinin mətni üzrə danışıqlar artıq yekunlaşıb. Bununla yanaşı, sazişin imzalanması üçün Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq düzəlişin edilməsi tələbi qüvvədə qalır. Nazir həmçinin ATƏT Minsk qrupu və digər aidiyyəti strukturlarının ləğvinin də vacibliyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan sülhə doğru addımlar atmasına baxmayaraq, ABŞ-nin müdaxiləçi siyasəti o cümlədən də Rusiyanı prosesdən kənarlaşdırmaq cəhdləri Azərbaycanı ağır güzəştlərə vadar etmək istəyi sülh sazişinin əngəllənməsinə səbəb ola bilər. Xüsusilə də erməni əsirlərin azad edilməsi tələbi Bakını çətin vəziyyətdə qoyub. Son günlər ABŞ-də həmin mövzu ilə bağlı çağırışların sayı artmağa başlayıb.
Yeni Konstitusiya sülhə və Ermənistanın təhlükəsizliyinə töhfə verməlidir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistan Ədliyyə Naziri Sərboy Qalyan jurnalistlərlə müsahibəsində deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yeni konstitusiyanın regional əhəmiyyətə malik olmalı olduğu barədə bəyanatına şərh edən Qalyan bildirib ki, söhbət sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş sənəddən gedir, biz elə hərəkət etməliyik ki, ölkəmizdə sülh və təhlükəsiz mühit bərqərar olsun. Bununla yanaşı nazirin sözlərinə görə hazır ki, konstitusiya sülh nizamlanmasına, o cümlədən Azərbaycanla sülh sazişinə mane olmur. Qalyan layihə üzərində işin təfərrüatlarını açıqlayıb, dəyişikliklərin hazırlanma mərhələsində olduğunu və müəyyən mərhələdə ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini qeyd edib. O vurğulayıb ki, sülhün təmin edilməsi təkcə konstitusiyanın yenidən nəzərdən keçirilməsindən deyil, həm də digər qanunlardan, hüquqi aktlardan və hökumətin işindən asılıdır. Biz sülhün bərqərar olmasına çalışırıq. Xarici siyasətimiz çərçivəsində sülhün təmin olunması və vətəndaşların təhlükəsizlik şəraitində yaşaması üçün hər şey edirik, o vurğulayıbdır.
Siyasi politoloq Qəhrəman Nurani Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin kimə sərf etməsini şərh edib, onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Azərbaycan-Ermənistan sülhü barədə əsas çəkişmə bu saat Rusiya ilə Amerika arasındadır. Çünki Avropa İttifaqı artıq oyundan kənara vurulub, oyundan kənar vəziyyətdədir və diqqət etsəniz, birinci olaraq Nikol Paşinyan bu razılaşma ilə bağlı Vladimir Putini məlumatlandırdı. Hər halda o da reallığı başa düşür və bilir ki, Avropa İttifaqı artıq oyunçu deyil. Xüsusilə də ki, Donald Trump hakimiyyətə gələndən sonra öz çəkisini itirmişdir. Siyasi çəkisini itirmişdir Avropa İttifaqı və hal-hazırda Amerika, belə deyək, ona Cənubi Qafqazda öz nüfuz dairəsini qoruyub saxlamaq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O cümlədən də iki sütunlu siyasəti var Amerikanın Cənubi Qafqazla bağlı. Ola bilsin ki, Amerikalılar bunu düşünürlər ki, həm Azərbaycan Amerikaya lazımdır, həm Ermənistan. Bax, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, bu zaman, bu isə o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həm Azərbaycanı güzəşdə vadar edir, həm Ermənistanı. Mən deməzdim ki, təkcə Ermənistanı. Yox, hər ikisini. Ona görə ki, hər iki tərəfi razı salmağa çalışır. Bu prosesdən əlbəttə ki, Nikol Paşinyan məmnundur və əlbəttə İlham Əliyev də bu yeni reallıqla barışmağa bəlkə də məcbur olacaq. Ona görə ki, Rusiyadan küskün vəziyyətdədir. Azal təyyarəsi ilə yaranmış, yəni həmin təyyarənin qəzaya uğramasından sonra bilirsiniz ki, iki ölkə rəhbərləri arasında əlaqələr korlandı, soyudu və indi təbii ki, indi İlham Əliyev ola bilsin ki, sülh prosesində Rusiya tərəfindən nə dərəcədə dəstəklənəcəyinə şübhə ilə yanaşır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bu, yaxın vaxtlarda elan olunacaq hərbi təlimlərə hazırlıq işləri ilə bağlıdır və ötən ildə, eyni ilə bu tarixdə, İyulun 16-sından avqustun 7-sinə dək Ermənistan ABŞ təlimləri keçirilmişdi. Bu sözləri erməni politoloq Soren Serkisyan, Russia Today kanalının mümkün erməni-amerikan hərbi təlimləri üçün ABŞ-nin Almaniyanın Dolmen hərbi bazasından Ermənistandakı çar poligonuna hərbi və müxtəlif növ texnika daşımağı planlaşdırdığı barədə məlumatını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda elan olunacaq birgə təlimə hazırlıq gedir. Sözgüdən Amerika texnikası əvvəlki hərbi təlimlərdən sonra olduğu kimi sentyabrın 20-sinə dək Ermənistanda qalacaqdır.
Ukrayna, Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən görüşlər dolunmuş razılaşmaların icrasına başlamağa hazırdır və hesab edir ki, ötən həftə Ciddədə Amerikalılarla aparılan danışıqlar münaqişəyə 2025-ci ildə son qoyulmasına yol açıb. Ukrinform xəbər verir ki, bunu ölkənin Xarici İşlər Naziri Andrey Sipika Hindistan paytaxtında keçirilən Raysına Diyalog 2025 konferansında çıxışı zamanı bildirib. Ciddədən sonra bu müharibəni bu il bitirmək üçün yeni əlavə imkanlarımız yaranıb, biz buna hazırıq və sülhə nail olmaq üçün maniyyə deyilik, o qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə Kiyev vəziyyəti daha yaxşı başa düşmək üçün ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Trump və Vladimir Putin arasında telefon danışığının nəticələrini gözləyir. Bu danışıq həmin gün baş tutacaqdır.
Polşa, Estoniya, Latviya və Litva piyada əleyhinə minalardan istifadəni qadağan edən Ottawa müqaviləsindən çıxacağını elan edib. Politico xəbər verir ki, bu barədə həmin ölkələrin müdafiə nazirlərinin birgə bəyanatında deyilir. Bildirilir ki, həmin addım qlobal gərginlik fonunda Şərq cəbhəsinin etibarlı müdafiəsinin təşkili məqsədi ilə atılıb. Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur bunu rəsmi Moskvaya xəbərdarlıq kimi dəyərləndirir. Ottawa konvensiya barədə qərar qarşılıqlı anlaşma şəraitində qəbul edilməlidir. Bəyan edirik ki, hazırda bizim yeni silah növləri yaratmaq və ya qadağan edilən hərbi sursatdan istifadə etmək fikrimiz yoxdur. Finlandiyanın müdafiə naziri Antti Häkkinen ölkəsinin də bu sənəddən çıxacağını açıqlayıb. Qeyd edək ki, haqqında bəhs olunan saziş 1997-ci ildə imzalanıb.
İstəkli dinləyicilər, sabah çərşənbə günü mübarək Ramazan ayının 18-i və Mart ayının 19-unda Sərçay şəhər vaxtla saat 5:26 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:47 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:05 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Bugün isə saat 19:04 dəqiqədə Bakıda axşam azanı deyilib və iftar olacaqdır. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Tehranda 13-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 9-20 dərəcə isti, Culfada 7-18 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşhəddə 9-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 14-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 3-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-20 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, temperatur Astarada 8-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 19-unda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi şimşək çıxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə gecə və səhər intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Yemenin Amerika'nın bölgedeki hedeflerine cevap hücumlarının ihtimali. İndi de bu haqda siyasi şerhi size təqdim edirəm. Atlantik İnstitutunun eksperti Emily Milliken belə hesab edir ki, bu ölkə ordusunun Yemen'e son hava hücumlarından sonra ABŞ Yemen qüvvələrinin Amerika'nın regiondaki hedeflerine cevap hücumlarını gözləməlidir. Atlantik Tədqiqat Mərkəzi hesabatında yazıb ki, biz qətiyyətli öldürücü güc tətbiq edəcəyik. Bu, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Yemen'dən Sarullah'a qarşı 15 mart şənbə günü başlayan hava hücumları kampaniyası üçün istifadə etdiyi təsvirdir. Bu qrup 2023-cü ilin oktyabr ayından itibarən Qırmızı Dənizdə Fələstin xalqına dəstək olaraq beynəlxalq gəmi daşmalarına təsir göstərmək üçün fəaliyyət göstərir və ABŞ və müttəfiqlərinin əvvəlki hava hücumlarına baxmayaraq fəaliyyətini davam etdirib. Daniel A. Moton Atlantik Şurasının Yaxın Şərq proqramının baş əməkdaşıdır. O, 2021-2023-cü illərdə ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasında Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə müdafə və siyasi hərbi siyasət üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. O deyir ki, 2015-ci ilin martından 2022-ci ilin martına qədər Saudi Arabistanının rəhbərliyi etdiyi koalisiya Yemen Husilərinə qarşı 25.000-75.000 hava hücumu həyata keçirib. Müasir Amerika və Avropa təyyarələri ilə təchiz edilmiş koalisiya dəqiq idarə olunan sursatlardan istifadə edir və ABŞ-dən dolayı hərbi dəstək alırdı. Bununla belə Husilərin nəzarətində olan ərazilərdə 7 ildir davam edən kütləvi hava hücumları, onların Saudiyənin enerji obyektlərinə, aviasiyasına və digər mülki infrastruktura qarşı əks hücumlar təşkil etmək imkanlarını məhdudlaşdıra bilmədi. Saudiya koalisiyasının Yemənə qarşı həyata keçirdiyi kütləvi bombardıman kampaniyası və Husilərin pilotsuz təyyarələri və raketlərinə qarşı atılan hava hücumundan müdafiə raketinin sayı qarşısında qrup zamanla hücumları artırmaq qabiliyyətini nümayiş etdirib. Əhəmiyyətli məqam odur ki, Husilərin Saudi Arabistanına qarşı kütləvi hücumları və koalisiyasının əks hava hücumları 2022-ci ilin martında atəşkəslə başa çatdı. Rəsmi atəşkəs hələ imzalanmasa da, ən azı Saudi Arabistanın hərbi əməliyyatların bərpasında maraqlı deyil. Çünki Husilər asanlıqla NEOM layihəsini və ya Saudiyanın enerji infrastrukturuna hədəf ala bilərdilər. Bu, Saudi Arabistanının nəyə təmkinli olmağa çağırdığını izah edir. Yəməndə bir neçə dəfə hava hücumu təşkil etmələrinə baxmayaraq, Husilər Saudiyə koalisiyasına qarşı göstərdikləri müqavimət səviyyəsini bir daha nümayiş etdirdilər. Husilərə qarşı son hücumlara gəlincə, Trumpın bəyanatı həyata keçiriləcəyi təqdirdə ABŞ-nin yaxın şərqdəki istiqamətinin aydın göstəricisi olacaq. Trump bəyanatında ABŞ ordusuna Yemendə Husi terrorçularına qarşı qəti və güclü hərbi əməliyyatlar aparmağı əmr etdiyini iddia edib. Nəhayət o, Husilərin hücumları dayanmasa, əvvəl görmədiyiniz kimi cəhənnəm sizin üzərinizə yağacaq deyə hədəliyib. Husilərin uzun müddətdir ki, devirdikləri Yəmən mərkəzi hökumətinə qarşı müqamət göstərdiklərini nəzərə alsaq, o zaman Saudi Arabistanının rəhbərlik etdiyi koalisiyaya qarşı indiki hava hücumları çox güman ki, Husilərin qarşısını ala bilməyəcək və ABŞ-yə hava hücumlarından daha çox resurs lazım olacaq. Bu əlavə resurslara Rusiya və Çinlə diplomatik əlaqələr Husilərə avadanlıq göndərilməsinin qarşısını almaq üçün dəniz resurslarının artırılması və İrana təsirli təzyiqlər daxildir. Bunun əlavə, bu tədbirlərə əvvəllər Husilərin hücumlarına məruz qalan Saudi Arabistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin müdafiə qabiliyyətinin artırılması da daxil ola bilər. Bu resurslar həm hərbi aktyor, həm də beynəlxalq koordinasiya baxımından böyük olacaqdır. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam, əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, tarix güzgüsü ünvanlı proqramı ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, əgər yadınızda olmuş olsa, keçən verilişdə din alimlərinin istilaçılara qarşı çıxmaqda oynadıqları dəyərli rollarından danışıb, bu sahədə bir qədər məlumat verdik və söhbətin ardını növbəti verilişə bıraxdıq. Növbəti tarix güzgüsü verilişində həmin söhbətin ardını tutmaq istərdik. Sizi proqramı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Din alimləri həmişə cəmaatı, zalimlər, işqalçılar və təcavüzkarlara qarşı mübarizəyə çağırmışlar. Din alimləri həqiqətən cəmaata mənəvi dayaq və arxa olublar. Elə bu yüzden de istilaçlar din alimlerine, təqlid mercelerine karşı çıkmağı birinci planda, ön planda götürmüşler. İran-Rus müharibelerinde ister adlı cemaat, isterse de koşun serkerdeleri bazı meselelerle karşılaştılar ki, yalnız din alimleri bu meseleleri çözebilirdiler. Muharebede Müslümanın dini vazifesi, alınan yerlerde dini hükümlerin nece yerine getirilmesi, düşman karşısında müdafiyenin vacibliği, Müslüman muharebedeyken şeriat hükümlerini nece yerine getirmeli olduğu vesaire bu kimi meseleler hakkında yalnız ve yalnız təqlid merceleri ve din alimlerinin fikir, mülahizə ve hükümleri öğrenilmelidir. Ve yalnız onlar bu sahede danışabilirler. Bu ise cihad ile bağlı fetvaların, dini hükümlerin verilmesine getirip çıkarmıştır. İran-Rus müharibələrinin başlanmasıyla Fətəli Şah xalqın dəstəyini qazanmaq üçün din alimlərinə geniş meydan vermiş, Ruslarla qarşılaşmaq üçün onların hüküm vermələrini, fətva vermələrini tələb etmişdir. Din alimləri Qacar hakimiyyəti ilə müxalif olsalar da, düşmənin hücum çəkdiyi ucubatından yaranan şəraitə görə xalqa dayaq və arxa olub, cihad ilə bağlı dini hökmlərlə çıxış etdilər. Bu sahədə şiə alimlərinin eşsiz rolu xüsusilə vurğulanmalıdır. Həqiqətən şiə alimləri öz dini hökmləri və fətvaları ilə İran qoşununa yeni can bəxş etmiş və onları düşmənlə müharibə aparılmasının zəruri olduğuna inandırmıştır. Bu sahede Abbas Mirzə şahdan evvel din alimlerine müracaat etmiş ve onların fetva vermelerini istemiştir. Doğrudur, din alimleri düşmənlə qarşılaşmaq və işgalçılara qarşı çıxmaq üçün dini hökmlər və fətvalarla çıxış etmişlər. Və onların həmin olumlu işi Qacar hakimiyyətini təsdiqləmək mənasına olmamışdır. Bu alimlər hamı düşmən qarşısında vahid bir cəbhədə, vahid bir sırada dursun deyə dini hökmlər və fətvalar irəli sürmüşlər. Bəzi qərəzli yazıçılar və tarixçilər İran-Rus müharibələrində din alimlərinin olumlu rollarını əks etdirməyib, bu sahədə məlumat verməyib və yaxud bu sahədə saxtakarlığa yol verərək həqiqətləri uydurmuşlar. Lakin həqiqəti heç vaxt gizlətmək və örtbasdır etmək olmaz. Həqiqət mütləq üzə çıxacaq. Qərəzlər, yalanlar, saxtakarlıqlar və hilələrin üstü açılacaqdır. Bununla da dönə-dönə vurğuladığımız sözü təkrarlamaq istərdik. Tarixi millətlər yaradır və millətlərin yaratdıqları tarix mütləq baş verən həqiqətlərdir. Ancaq bəzən tarix, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətlər uydurulur, başqa tərzlə bəyan edilir, kimlərinsə mənafi əsasında rəvayət edilir. Saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkürəsinə aşılamaq mütləq xiyanətdir. Şübhəsiz, belə qondarma tarixə tarix adı vermək olmaz. Tarixin doğru və həqiqi simasını göstərmək hər vicdanlı alimin, xüsusilə tarixçilərin əsas borcudur. İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Tarix Güzgüsü verilişinin bu hissəsində Cənab Seyid Məsud Nəqibin söhbətlərini səsləndirmək istərdik. Cənab Nəqib keçən söhbətində istilacılar və işqalçıların Qafqaz ölkələrinə necə ötkün düşmələri haqqında Siyonist rejimin bu sahədə oynadığı yaramaz rol haqqında danışmışdır. Növbəti söhbətində isə keçən söhbətlərinin ardını tutur və istilaçıların Qafqaz ölkələrinə necə ötkün düşmələri haqqında məlumat verir. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizim İmam Xümeyni rəhmətli 1941-42-də bir gözəl söhbət elədi. Dedi ki, Amerika İsraildən pisdir, İsrail Amerikadan bir-birindən pisdir. Bu istikbar deyəndə elə bilər hamısı zədir. Amma bunların nənəsi bəzi zamanda ingilisdir, bəzi zamanda
sehinizdir.
Yəni, mötəbər sərmayədar sehinizlər vardır. Həm ingilisdir olandır, həm Amerikanı da olandır. Bunlar hamısı bir tərəfə, bu istəyir nüfuz eləsən Qafqaz, xasır Azərbaycan Cumhuriyyətində. Onun üçün bəzi işlər də görübdür ki, mən bəzi izlatları qabaqşı cələsatlarda dedim və ticari, fərhəngi, iqtisadi şirkətlərin hamısını yollayıbdır. Cumhuriyyət Azərbaycan. Yəni, tamam Bakının və bəzi şəhərlərin, ölkələrin orada doldurublar. Neçə dənə müəssisələr, neçə dənə cəmiyyətlər orada təşkil verib ki, mən onların bəzisinə işarə istəyirəm eləyəm. Bir park orada düzəldiblər, iftah eləyiblər, parki Dostli İsrail və Baku. Və bunların da kənarında İsrail daməmri həm pan-türkismə rönəx verir, ona təhrik edir, ona təhyiç edir, həm pan-türkismə orada şəddiddəsin, həm vəhabiyyətə.
Bəli.
Yəni, vəhabiyyətə də orada daməm vurur. Səhimlis niyə gedir ora? Orada nə
hədəfi var? Bəli.
Məsələn, Bakının, Fizələ Cumhuriyyə Azərbaycanın, Azərbaycan Cumhuriyyətinin cəmiyyətinin nə xədə ola bilər? Çoxu-çoxu-çox olsa 7 milyon nəfərdir da. Allah Naxçıvan ki, qalıb bir yanda. Onların özləri də 6 milyon 500 min nəfər cəmiyyətinə. Bu, orada istəyir neyiniyə? Əksəri də 95-97%
şiədilər.
O, orada İranın qulağının dibində istəyib ki, onda mübarizəsi İranın inqilabı ilə.
Bəli.
Və məcmu hədəfdə həm İranla mübarizə eləməkdir, həm bir ki, onlardan da qorxur sabah. Əgər orada İran kimi bir inqilab olsa, əgər oran kimi, İran kimi bir müsəlmanlar bir hərəkəti eləsələr, bunun zərbəsi deyəcək İsrailə və istikbara və millətlər ayıxacaq, o birisi millətlər də ayıxacaq. O da ki, deyir, indidən mən gəlim, onu öz əlimdə saxlayım, əlavə bər bu. Hala bu məzhəbi siyasi cəmbəsindən, iqtisadi cəmbəsindən nəft.
Bəli, Azərbaycan Respublikasında.
Siz bilərsiniz ki, İsrailin 30% nəftini Bakı təmin edir.
Təmin edir, bəli. Bəli. Yəni, iqtisadi maraqları da vardır. Cənab Nəqib, verdiyiniz bu dəyərli məlumata görə sizə yeni-yeni uğurlar, yaradıcılıq uğurları arzulayır, uzun ömür can sağlığı arzulayır və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allah hanım.
Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Bu haftaki verilişdə isə çalışdıq ki, həqiqətə doğru pəncərə açaraq tarixin həqiqi simasını göstərmiş olaq. Növbəti verilişi bəyməyiniz ümidi ilə sizinlə vidalaşmaq istəyirdik. Efirdə gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanı.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. İftar zamanı hansı dua oxunmalıdır? Ən yaxşı dua və zikr. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Ramazan ayı bərəkət, bağışlanma və ilahi rəhmət ayıdır. Bu ayda müsəlmanlar oruç tuturlar və gündüzün müxtəlif saatlarında ibadət və Allahı zikr etməklə məşğul olurlar. Oruç tutanların ən mühüm anlarından biri iftar anıdır. Bu vaxt oruç tutanlar oruclarını açırlar və Allahdan dua etmək, şükr etmək və Rəbbiləri ilə mənəvi əlaqələrini gücləndirmək imkanı tapırlar. Bu dualar yalnız mənəvi baxımdan deyil, eyni zamanda iman gücləndirmək baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İftar vaxtı oxunması tövsiyə olunan dualardan biri budur. Allahummə ləkə sumtu və ələ rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu. Allahım, sənin üçün oruç tutdum və sənin ruzinlə iftar etdim və yalnız sənə təvəkkül etdim. Əmir əl-Muminin İmam Əli əleyhissalam tərəfindən iftar anında oxunan dua. İmam Əli əleyhissalam hər dəfə iftar etmək istədikdə belə deyirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ləkə sumna və ələ rizqikə əftərna
فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله. Allah'ım, senin için oruç tuttuk ve senin ruzinle iftar ettik. Allah'ım, bizden kabul et, çünkü sen eşidensen, bilensen. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından iftar anı için tövsiye olunan dua budur. Allah'ın peygamberi Hazreti Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhisselama buyurdu: "Ey Ebu Hasan, bu Ramazan ayıdır ki gelip, duanı iftardan evvel okumağa karar ver, çünkü Cebrail benim yanıma gelip dedi, ey Muhammed, herkes Ramazan ayında iftar etmezden evvel bu duanı okusa, Allah ona duasını kabul eder, orucunu ve namazını kabul eder, onun 10 duasını kabul eder, günahlarını bağışlayar, kederini aradan kaldırar, narahatlığını uzaklaştırar, ihtiyaclarını yerine getirer, onu arzusuna çattırar, əməllərini peyğəmbərlərin və siddiqlərin əməli ilə yuxarı qaldırar. La ilahe illallah zikrini söylemek. İmam Sadık aleyhisselam buyurmuştur: "Herkes orucunu düzgün söz ve amel ile tamamlayarsa Allah onun orucunu kabul eder." Soruşuldu: "Ey Allah'ın peygamberinin oğlu, düzgün söz nedir?" İmam buyurdu: "La ilahe illallah kelimesine şehadet etmek ve malından fitre vermek düzgün sözdür." İftar zamanı Kadr suresini okumak. İmam Səccad aleyhisselam buyurmuştur ki, herkes Qədr suresini iftar ve səhər vaxtlarında oxusa, gündüz vaxtı, yani səhər ve iftar arasında Allah yolunda qanına batmış birinin savabına malik olar. İftar zamanı dua oxumağın fəziləti. Dua ve zikr yalnızca oruç tutan şəxsin ruh halını gücləndirmək baxımından təhsil olmaqla qalmır. Eyni zamanda gündəlik həyatında çoxlu sayda mənəvi təsirlər də yaradır. Bu dualar insanın Allahla daha dərin bir əlaqə qurmasına və bu əlaqənin mənəvi faydalarından yararlanmasına köməkdir. Dua əslində Allahla birbaşa əlaqə qurmağın yollarından biridir və Ramazan ayı bu əlaqəni inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı zamandır. İftar zamanı orucunu açan şəxs Allahın həyatındakı varlığını xatırlayaraq və Peygamberdən və Əhlül Beyt əleyhimussalamdan gələn duaları oxuyaraq, ilin digər vaxtlarından daha effektiv şəkildə mənəvi inkişaf əldə edə bilər. Hər bir dua insana Allahı xatırlatmağa və bununla da ruhunda rahatlıq və sakitlik hissi yaratmağa kömək edir.